Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести ке слушнете. Министерката за надворешни работи вели дека е остварен конзуларен пристап до австралиецот осуден на смртна казна во Кина. Македонската влада ги донесе измените со кои ке се овозможи гласањето да се развлече во 3 дена. И сојузната влада ги охрабрува австралиците да одат на одмор во Австралија. Останете со нас. Австралиските дипломати успеа да остварат контакт со австралиецот кој е осуден на смртна казна во Кина за шверц на дрога. Минатиот викенд беше објавено дека 53-годишниот Карм Гилеспи е осуден на смрт од судот во Гуангжу во Јужна Кина и има 10 дена да поднесе жалба. Министерката за надворешни работи Марис Пейн објави за 7 Network дека владата ќе продолжи да бара пристап до господинот Гилеспи, изјавувајќи дека била остварена посета во притвор.
We were able to make a visit to the detention centre and to engage in a video conference to have that consular visit. That's a very important thing, and I'm very pleased that that has been conveyed back to his family. We will continue to seek that consular access and continue to seek to support him.
Господинот Гилеспи беше уапсен во 2013 година, откако беше фатен со 7,5 килограми метамфетамин во неговиот багаж на аеродромот Байян во Гуангжу. Од партијата на Зелените вела дека национално антикорупцијско тело би можело да помогне во стопирање на скандалот со граноците на лабористичката партија. Проблемот е во центарот на вниманието, откако тројца министри на Викториската лабористичка партија беа принудени да си дадат оставка оваа недела поради обвиненијата за креирање лажни членови по граноци. Сега се тврди дека ист скандал постои и во граноци во Нов Јужен Велс. Вестникот Дели Телеграф тврди дека извештајот на 37 страници за наводите во Западен Сиднеј им бил даден на шефовите на партијата на лабористите во Нов Јужен Велс во март. Сенаторката од партијата на Зелените, Лариса Уотерс, вели дека сојузната влада треба да го изгласа законот, предложен од Зелените, за национално тело против корупција, кој ќе може да ги испита сојузните аспекти на ваквиот скандал, изјавувајќи дека е потребен федерален чувар за корупција.
If the government stopped gagging debate and delaying it, we could have had a body that might have been able to investigate the federal aspects of this branch stacking scandal and perhaps even prevented it from happening. But sadly, there's no federal body that can properly look into these matters. We need a federal corruption watchdog that has the power to investigate fully and to bring to justice federal politicians and those that seek to corrupt them or influence them inappropriately.
Предлогот на партијата на Зелените веќе помина пред Сенатот. Сојузната влада предупреди дека Кина и Русија ја користат кризата со коронавирусот за да ги разнишаат западните демократи со ширење дезинформации на интернет. Министерката за надворешни работи Марис Пейн ги изјави овие обвинувања по истрагата на Австралискиот национален универзитет во Камбера, нарекувајќи ја ситуацијата пандемија на дезинформации. ABC известува дека Министерството за надворешни работи и трговија ќе формира специјална единица наменета за борба против ваквите дезинформации во сферите во кои Австралија има влијание. Владиниот сенатор Клер Чандер вели дека потребата од точни информации е причината зошто Австралија побара независна истрага за потеклото на коронавирусот.
We know coming out of the coronavirus crisis just how important it is that we have, you know, correct information being circulated about serious issues just like the coronavirus. That's why we call for an independent inquiry into the origins of coronavirus. So I'm certainly glad to see the action from our government on this today to make sure that people just have basic transparent information when it comes to issues like the coronavirus.
Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклиан, повторно го изрази своето незадоволство од ограничувањата на државните граници заради коронавирусот. Владата на Јужна Австралија ги укина ограничувањата за патниците од Западна Австралија, Северната територија и Тасманија, но не и Нов Јужен Велс. Госпоѓата Береджиклиан претходно изрази незадоволство кон Квинсленд за нивното неотварање на границите. Таа вели дека ваквите ограничувања во една земја се бесмислени и нелогични.
Look, none of this makes sense to me. We are one nation. Yes, we comprise a number of states, and each state, each premier has led their state in a different way. But that's no reason to have internal borders. I can't see the logic in it. I think it's crazy.
Границите на Јужна Австралија се затворени и за оние што доаѓаат од Викторија. Но викторискиот премиер Даниел Ендрус во свој стил им рече на луѓето да не се грижат за тоа, велејќи дека во секој случај никој не ни треба да има желба да ја посети Јужна Австралија. Сојузната влада денес ке апелира до австралиците и нивното чувство на патриотизам во обид да ги натера да одат на одмор во собствената земја. Минатата година скоро 10 милиони австралици патуваа во странство. Со патувањата во странство скоро целосно суспендирани поради коронавирусот, министерот за туризам Симон Бирмингем ќе го искористи своето обраќање до националниот пресклуб за да ги натера луѓето да одат на одмор во Австралија, локално трошејќи повеќе од 65 милиарди долари што кумулативно ги потрошиле во странство минатата година, со цел да им помогнат на домашните оператори за туризам кои се уште се опоравуваат од летните пожари како и од коронавирусот. Околу 30% од работните места во секторите за сместување и храна се затворени од средината на март. Истакнат Институт за јавна политика денес ке презентира предмет до Сојузниот парламент за законите за спроведување на вистината во политичкото рекламирање. Институтот во Австралија ке го презентира својот предмет пред Заедничкиот комитет за изборни работи. Институтот координирал писмо подпишано од 29 истакнати австралици кои ја поддржуваат иницијативата тој да предложи закони. Меѓу оние што се подпишаа се и поранешниот лидер на Сојузната либерална партија Џон Хјусон и поранешниот лидер на демократите и пратеник од лабористите Шерил Керно. Институтот во Австралија соопшти дека е спроведено гласање според кое 9 од 10 австралици поддржуваат вакви закони. Австралиското законодавство за потрошувачи бара вистина во трговијата, но не постојат такви закони што ги покриваат изборните кампањи. Владата во Македонија ги донесе измените со кои ќе се овозможи гласањето да се развлече во 3 дена. Во првиот ден ќе гласаат сите оние кои се во изолација поради коронавирусот, во вториот болните и изнемоштените, а во третиот на 15 јули сите останати. Во согласност со условите, партиите најавуваат дека нема да организираат традиционални народни собири и својата пропаганда во најголем дел ќе ја пласираат преку медиумите, зашто владата со уредба го зголеми просторот за реклами од 9 на 14 минути на секој час програма. На изборите ќе може да учествуваат само оние политички субјекти кои своите кандидатури ги поднесоа уште пред почетокот на епидемијата на COVID-19. Од денес отвараат границите на Македонија, одлучи владата на вчерашната седница. Сепак остануваат одредени мерки за заштита. При влез во државата треба да се има негативен PCR тест, не постаро 72 часа, пошто мора да се поминат 14 дена во домашна самоизолација. Може не и влез во државата без валиден тест, но тоа би значило државен карантин од 14 дена, а потоа и домашна изолација. Дозволен е и транзит низ земјата кон трети држави на сите гранични премини со ограничување од најмногу 5 часа во рамките на кои ќе треба да се реализира транзитот. Во изминатото денонокие во Македонија се регистрирани 134 новозаразени и 8 починати лица од COVID-19. Владата донесе нова одлука со која пациент кој се лекува во приватна болница, а е позитивен на COVID-19, да не се префрлува во државен COVID-центар во обид да се намали притисокот врз медицинските капацитети во земјата. Председателот на Соединетите држави Доналд Трамп потпиша извршна наредба за полицијата со која забранува полициска примена на сила во било каков стил на задушување, освен кога животот на полицискиот службеник е во опасност. Исто така во теке и формирање на база на податоци за наблюдување на службеници за кои постојат поплаки за прекомерна употреба на сила. Господинот Трамп рече дека разговарал со семејствата на луѓето кои имаат најблиски кои умреле како резултат на ваквите интеракции со полицијата и дека сите луѓе во Америка сочувствуваат со нивната тага.
To all of the hurting families, I want you to know that all Americans mourn by your side. Your loved ones will not have died in vain.
Спроведувањето на законот е во центарот на вниманието во Соединетите држави по смртта на Джордж Флојд во полициски притвор минатиот месец. Господинот Трамп изјави дека е важно да се најде заедничка основа по ова прашање. Русија и Иран ги нападна Соединетите Американски држави и Обединетите нации во врска со иранскиот нуклеарен договор. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров е домакин на својот ирански колега Јават Зариф на разговори во Москва. Сојузниците повика на зачувување на иранскиот нуклеарен договор, познат и како заеднички сеопфатен план за акција, подпишан во 2015 година. Американскиот председател Доналд Трамп ја повлече својата земја од договорот, а Русија и Иран ги обвинуваат САД дека се обидуваат да лобираат меѓународни агенции против Иран, откако Агенцијата за наблюдување на атомите на Обединетите нации соопшти дека Иран мора да им обезбеди на инспекторите пристап до наводните места со нуклеарна активност. Иран тврди дека инспекторите немаат право да вршат увид на овие локации. Господинот Лавров вели дека западните земји промовираат антииранска агенда и дека се против секаков обид оваа ситуација да се искористи за манипулирање со Советот за безбедност.
The situation is a cause of concern. There are some developments taking place right now in Vienna. There are ideas our Western friends are floating in Washington, in New York, and we will be very firmly opposing any attempts to use this situation in order to manipulate the Security Council and to promote anti-Iranian agenda.
Обединетото кралство се приклучи кон осудата на предложената израелска инвазија за делови од западниот брег. Израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху рече дека сака да ја започне акцијата за освојување следниот месец. Како одговор на прашањето во парламентот од еден од своите пратеници, британскиот премиер Борис Џонсон рече дека таквата акција би била повреда на меѓународното право и дека се строго против истата.
I believe that what is proposed by Israel would amount to a breach of international law, and we've strongly objected, and we believe profoundly in a two-state solution, and will continue to make that case.
Западниот брег се предлага да биде во срцето на едната палестинска држава. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра или 0,68 американски долари и 37,16 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,25 македонски денари, а 1 евро за 61,15 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, четврток 18 јуни, во Перт врнежливо со температура до 18 степени, Аделаид сончево 19, Мелбурн претежно сончево температура до 16, Хобарт претежно исто сончево температура 12, во Камбера утринска магла и делумно облачно во текот на денот со температура до 14 степени, Сиднеј делумно облачно температура 18, Бризбен можни врнежи од дожд и температура 23, додека во Дарвин сончево 33 и Алис Спрингс исто сончево и температура до 25 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.